broers en susters en almal, hartelijk welkom in die tweede eredienst vandag. Ons is dankbaar dat ons sondag ook op hierdie manier mag afsluit. Daar is twee afkondigings namens die kerkraad. Die collecte vandag is bestemd vir die kerk. En dan word jy herinner aan die gemeentevergadering, eerskomende saterdag om 3:00. Ons wil in antwoord op die groet van die Here saam bely. Ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en teëweer. Psalm 18 en ons gaan daarvan sing die verse 1 en 14. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons dank u dat u die rustdag nie net laat begin met die eredienst nie, maar dat ook daarmee laat afsluit. Soos wat die volk van ouds 'n môreoffer en 'n aandoffer moes bring, en op die Sabbatdag selfs 'n dubbele môreoffer en aandoffer, so mag ons ook ons Sondag omarm met twee eredienste. Ons dankie vir hierdie rykdom. En gee dat ons die rykdom sal benut, sal waardeer, sal aangryp dit wat u vir ons gee. Vader, ons dank u dat u ons hier by mekaar bring, dat ons hartlik verbonde is in die een geloof. En dankie dat ons nou u woord mag oopmaak, u woord waarvan ons gesing het, dat dit vry is van alle smet, soos goud gelouter 7 maal. U woord is volmaak, net soos u. En is daar die woord wat ons wil oopmaak, waarna ons wil luister, want dis u stem. Daar is baie mense vandag wat aanspraak maak, dat hulle u stem hoor, dat sommer maklik praat, van die Here het vir my gesê, maar Here, ons het net een stem waarvan ons seker is, en dis u volmaakte woord. En dis 'n woord wat al kom oor duisende jare, en wat ons het in Bybels wat miskien al versluit is, en dalk al uit mekaar uitval, en nogtans is dit die lewende woord, die lewende woord wat vanmiddag tot ons spreek, juis oor ons woorde, juis oor wat ons spreek. Vader, wil u ons fyn daarna laat luister, noukeurig, sodat ons die vermaning hoor, maar ook die evangelie. Seën ons met die Heilige Gees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die brief van Jakobus. Ons kom vandag by Jakobus hoofstuk 3, maar in verband daarmee wil ons eers saam lees uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs 5 vanaf vers 7, dan gaan ons lees tot by hoofstuk 6 vers 2. Hebreërs 5 vanaf vers 7. Het gaan oor Jesus Christus die hoëpriester, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel het om te sê, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar aan die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dan blaai ons na Jakobus hoofstuk 3. Ons gaan net een vers daarmee saam lees, en dit is Jakobus 2 vers 12. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Spreek en doen. Nou dit werk Jakobus dan in hoofstuk 3 uit, en in die eerste 12 verse werk hy die spreek uit, die tong, en verse 13 tot 18 werk hy die doen uit. Dus ons fokus vanavond op die spreek, op die tong. Dus kom ons lees ons skrifgedeelte verse 1 tot 12 van hoofdstuk 3, dit is tegelijkertijd ook die tekst. Moet nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons allemaal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele lichaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele lichaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en door ewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net soos die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam, steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voels en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Tot sover ons skriflesing. Kom ons sing 'n antwoord hierop uit Psalm 140. Hul makel tong skerp soos 'n slang vol gif van adders is hul mond. Ons het gelees van die dodelike gif wat dikwels in die tong skuil in Jakobus 3 vers 8. Kom ons sing Psalm 140 die verse 1, 2, 7 en 11. Ek sien hier is 'n hele paar jonger seuns en dogters. Ek wil vir julle vra, wanneer jy siek is, dalk griep onderlede het, dan vat jou pa of ma jou op 'n stadium dokter toe nie waar nie. En een van die dinge wat die dokter daar in die spreekkamer doen is om vir jou te vra om jou tong uit te steek en A te sê. Dis terloops die enigste keer dat jy wel jou tong mag uitsteek. En wanneer jy jou tong uitsteek, dan kyk die dokter met sy liggie tot agter in jou keel. En dit wat hy daar sien, dit help hom om te bepaal hoe dit met jou gesondheid gaan. Uit hoe dit in jou mond en agter in jou keel lyk, kan hy aflei of daar 'n virus in jou liggaam aan die werk is. Die virus self kan hy natuurlik nie sien nie, maar wel die simptome daarvan in jou mond en in jou keel. Nou so werk dit ook met ons geestelike gesondheid. Wat uit jou en my mond uitkom, gee 'n goeie aanduiding van hoe dit met ons harte gaan. En dis presies wat Jakobus in hoofstuk 3 van sy brief doen. Soos 'n goeie dokter doen hy 'n baie deeglike en indringende tonganalise. Hy kyk hoe ons tonge, daarmee bedoel hy natuurlik ons spraak, hoe dit lyk, want dan weet hy wat in ons harte leef. En dis dan ook die tema, dokter Jakobus doen 'n indiepte tonganalise van die gelowiges. Dokter Jakobus doen 'n indiepte tonganalise van die gelowiges. In die eerste plek gaan ons daarop let dat hierdie analise uitkom by jou hart. Nou Jakobus se groot doel met sy brief, en ons het dit al verskeie kere in hierdie reeks gesien, maar dit is belangrik om dit nogmaals te beklemtoon, sy groot doel is om sy lesers se geloof te bring tot volmaaktheid. Jakobus, gelei deur die Heilige Gees natuurlik, het hierdie doel nie self uitgedink nie. Jakobus wil sien dat sy lesers se geloof moet groei. En hy wil opmerk dat hierdie geloof heel en volkome sal word. Hy soek na 'n volgroeide geloof. Dink nogmaals aan hoofstuk 1 vers 4, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerklike kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En interessant, reg aan die begin van ons skrifgedeelte kom hierdie tema weer na vore. Hoofstuk 3 vers 2, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Dus 'n volmaakte, 'n volgroeide geloof, dis wat Jakobus by sy lesers wil sien. En ek hoop broers en susters, dat dit ook ons verlange is vir onsself persoonlik, maar ook vir mekaar. En dat ons daarom groot erns sal maak met hierdie brief van Jakobus, en dat ons sal nadink, het sal worstel en sal ondersoek, groei ek in die geloof? Maak ek vordering op die pad na 'n volgroeide geloof? Dink na oor die vraag, groei ek? Is ek vandag verder in die geloof as 5 of 10 jaar gelede? En waarom moet ek dit dan meet? Wel, sê Jakobus, jy meet dit in eerste plek aan jou woorde en in die tweede plek aan jou dade. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Dis wat Jakobus in hoofstuk 2 vers 12 al reeds gesê het. En nou soos ek gesê het in hoofstuk 3, dan werk hy hierdie twee uit. Vers 1 tot 12 gaan oor ons woorde, vers 13 tot 18 gaan oor ons dade. En kom ons kyk vandag na ons woorde, ons tong. In ons teks, vers 1 tot 12, doen dokter Jakobus 'n indiepte analise van ons tonge. En die eerste punt wat hy wil oordra is dat die menslike tong 'n 'n mag het wat disproportioneel buite alle verhouding tot sy grootte is. Ons weet dat die tong maar 'n klein stukkie vleis is, maar sy mag is baie groot. En om dit te illustreer, gebruik Jakobus 2 lewendige beelde. Die tong is soos die stang wat ons in die perde se bekke sit, vers 3. En hierdie klein instrument, hierdie kleinerige stang, word gebruik om die groot krag en die groot energie van die perd te bedwing en om in die regte rigting te lei. Die tong is verder soos 'n roer van 'n groot skip, vers 4. Groot skepe, massiewe skepe, en toch word hierdie groot skepe deur 'n baie klein roer beheer en bestuur net waarheen die stuurman wil. Nou precies so sê Jakobus, is die tong 'n baie klein lid van ons menslike lichaam. Maar sy mag, sowel ten kwade as ten goede, is buite verhouding groot. Nou hopelik sien jy dat Jakobus tot op hierdie punt nog redelik neutraal gebly het. Hy konstateer eenvoudig dat die tong disproportionele mag het. Maar vervolgens wys Jakobus dat hy veral bekommerd is oor die mag van die tong ten kwade, dus oor die verwoestende mag van die tong. En dit wys hy in die volgende beeld. Die tong is 'n vuur, verse 5 en 6. 'N klein vuurtjie kan 'n hele bos aan die brand steek. Al wat nodig is 'n klein onbeheerste vonkie. Net so kan 'n skerp woord, 'n gevoellose opmerking of 'n onnadenkende sin 'n brand veroorsaak wat nie geblus kan word nie. Kan 'n lewe verteer, verwoes. En hoe ken ons dit nie vanuit ons eie lewens nie? Of omdat jy jouself al daaraan skuldig gemaak het? Of omdat jy self al daaronder moes ly? En Jakobus is baie duidelik waar die energie van hierdie verwoesting vandaan kom, die brandstof. Die vuur word uit die hel aangesteek, vers 6. Die woord wat Jakobus vir hel gebruik is Gehenna. Dit verwys na die dal van Hinnom aan die suidwestelike kant van die stad Jerusalem. Dit is hier waar sommige van die konings van Juda hulle kinders aan die afgod Moloch geoffer het. Gehenna is beskou as die blyplek van die duivels, van die demone. Dus wanneer Jakobus hierdie term gebruik, dan wil hy daarmee wys dat die tong, wanneer ons dit verkeerd gebruik, onder die mag en die invloed van die bose staan. Onder die invloed van die bose is die tong 'n wêreld van ongeregtigheid, vers 6. Beïnvloed alles negatief, dit besmet die hele liggaam. Nou, liggaam verwys hier uiteraard heel eerste na die menslike liggaam. Maar het is goed moontlik dat Jakobus hier ook die liggaam van die kerk in gedagte het. Die tong wat verkeerd gebruik word, besmet die hele gemeente. Hoeveel mooi dinge daar ook al in en deur die gemeente gedoen word, hoeveel sorg en omgee daar ook al is. Die verkeerde gebruik van ons tonge kan soveel goeie dinge ongedaan maak. En helaas, sê Jakobus, dit is wat maar al te dikwels gebeur. Want ook al het die mensdom deur die eeuwe geleer om diere, wilde diere en voels en kruipende diere en seediere te tem, vers 7, die tong is ontembaar. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif, vers 8. En hiermee sluit Jakobus aan by Paulus se analise in Romeine 13 of 3 vers 13. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. En natuurlik, dit geld vir die onwedergebore mens. Dit is redelik logies. Maar die hartseer is dat dieselfde verwoestende mag dikwels ook in die gemeenskap van die gelowiges gebruik word. Dus die tong het 'n disproportionele mag, dink aan die stang en die perd en die roer en die skip. En al te dikwels word daar die mag gebruik om te verwoes, dink aan die klein vuurtjie in die groot bos. Maar Dr. Jacobus is nog nie klaar met sy analise nie. Hy wys ten slotte ook nog op die verskriklike inkonsekwentheid in ons spraak. Hierdie inkonsekwentheid is so skriwend dat as jy goed daaroor nadink, dan moet jy tot die gevolgtrekking kom. Eintlik is dit nie eens moontlik nie. Kan daar uit 'n fontein sowel vars as brakwater stroom opborrel? Vers 11. Kan 'n vyeboom olywe dra? Of kan 'n wingerdstok vye dra? Vers 12. Sien jy die onmoontlikheid van hierdie kombinasies? Nou so is dit ook blatante skynheiligheid, dubbelhartigheid, dis die woord wat Jakobus hiervoor uitgedink het. Kyk maar dan in hoofstuk 1 vers 8 en in hoofstuk 4 vers 8 en ek sê spesifiek, hy het dit uitgedink, want dis die enigste keer in die hele ou Grieks-Romeinse wêreld wat ons daardie woord teekom, dubbelhartigheid. Dis blatante skynheiligheid as ons met ons tonge God loof en net daarna mense vloek wat na die beeld van God gemaak is. Vers 9. As daar uit dieselfde mond seën en vervloeking kom. Vers 10. Maar Dr. Jacobus stop nie by die tong nie. Onthou wanneer jy by die dokter is en hy in jou keel kyk en dan kan hy daaruit aflei dat jy siek is en dat daar een of ander virus in jou liggaam aan die werk is. Nou net so kyk Dr. Jacobus dieper as die tong. Met behulp van die beelde van die fontein, die vyeboom, die wingerdstok in verse 11 en 12, wys Jakobus wat regtig verkeerd is. Want hierdie beelde van die fontein, veral die fontein, maar ook die vyeboom en die wingerdstok, dit vat ons terug na die oorsprong. Die water wat uit die fontein opborrel, dit kom ons ergens vandaan. Die feit dat daar aan 'n vyeboom vye groei en 'n nieuw lywe nie. Dit het 'n oorsprong. Die feit dat daar aan 'n wingerdstok druiwe hang en nie vye nie, daar is 'n rede daarvoor. Nou net so kom die verwoestende mag van die tong en die inkonsekwentheid in ons spraak, kom ergens vandaan. Daar is 'n rede daarvoor. Dit het 'n oorsprong. En die oorsprong, so leer Jakobus se groot broer Jesus ons, is die hart. Want sê hy in Matteus 12 vers 34, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dus Dr. Jacobus se in diepte analise wys vir hom iets. Op grond van sy analise kan hy 'n diagnose maak, naamlik dat daar fout is met die hart. Ons tonge, alles wat ons sê, is helaas maar al te dikwels 'n aanduiding van die ongoddelike dryf in die sentrum van ons wese, 'n aanduiding van die boosheid van ons harte. Ja, in die fisiese anatomie is daar geen verbinding tussen die tong en die hart nie. Maar in die geestelike anatomie is hulle ongetwyfeld aan mekaar verbonde. En dit, broers en susters, is ten diepste waarby ons moet uitkom. Ons moet leer wat die spreukedigter sê in hoofstuk 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dis vers 23 en dan net daarna in vers 24 dan volg daar, verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Jou hart is verbonde aan jou tong. Wil jy daarom groei in heiligmaking van die tong, dan moet jy begin by die hart. Daar moet nie in die eerste plek 'n tongverandering plaasvind nie. Daar moet heel eers 'n hartsverandering plaasvind. Dis die pynlike diagnose van Dr. Jacobus. Maar hoe dan? Wat is Dr. Jacobus se kuur? Wat skryf hy voor? Wel, dit bring ons by ons tweede gedagte. Die kuur lê by Christus, die woord. Want daar is nou nog twee verse in Dr. Jacobus se analise waaraan ons nog nie aandag gegee het nie. Verse 1 en 2. In vers 1 sê Jacobus, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Nou, verklaarders het al baie gespekuleer oor wie hier die leermeesters precies is. Sommige meen dat het hier gaan oor die leiers van die gemeente, dalk die amstraars. Maar as dit die geval is, dan wonder een mens, is hier die gedeelte oor die tong net vir die amstraars bedoel? Was die preek tot dusver net vir die ouderlinge en die diakens gerig? Ek dink ons kom nader aan die regte antwoord wanneer ons die leermeesters in Jakobus 3 vers 1 in verbinding bring met die leraars in Hebreërs 5 wat ons saam gelees het. Dieselfde Griekse woord word in beide gedeeltes gebruik. In vers 12 van hoofdstuk 5 sê die Hebreërs skrywer: "Julle behoort vanweë die tyd al leraars, leermeesters te wees." Dus wat die Hebreërs skrywer wil oordra is dit wanneer die basis, die fundament van die geloof gelê is, dan kan jy nie maar net agteroor lê nie. Nee, dan moet jy verder daarop bou. Dus net soos Jakobus wil die Hebreërs skrywer hê dat sy lesers moet groei in die geloof, volgroeid moet word. Kyk maar nou hoofstuk 6 vers 1 van Hebreërs. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. So die leraars van Jakobus 3 vers 1 en die leraars van Hebreërs 5 vers 12 is 'n verwysing na dieselfde groep mense. En dis uiteindelik alle gelowiges, elk een van ons. Maar toch gebruik Jakobus en die Hebreërs skrywer dit met verskillende doele. Hebreërs sê dat almal leraars behoort te word. Jakobus sê, ja, dis waar, ons moet almal leraars word, maar wees versigtig om te graag onderrig te wil gee. Want onthou, as jy onderrig gee, dan moet jy praat. En as jy praat, dan stel jy jouself bloot aan verkeerde woorde, en as jy jouself blootstel aan verkeerde woorde, dan doen jy sonde. Moet nie te veel onderrig wil gee nie, want dan is die gevaar soveel groter, dat jy in jou woorde sal struikel. Moet nie so graag 'n leraar wil wees, dat jy vergeet om 'n leerling te bly nie. 'N leerling wat steeds maar weer drink van die melk van die evangelie, wat steeds weer lewe van die hoë priesterlike werk van Jesus Christus, waarvan Hebreërs 5 praat. Dus hoewel Jakobus se tema is dat sy lesers moet groei in die geloof, dat hulle geloof volmaak moet word, mag hulle nooit vergeet van die fundament waarop hulle geloof gebou is nie, Jesus Christus. Ja, julle moet volmaak word in die geloof, julle moet leraars word, maar dit is slegs moontlik wanneer julle leerlinge bly. Gaan steeds weer na hom wat volmaak was in elke woord. Gaan steeds weer na hom wat self die woord is, volgens Johannes 1. Hy is die kuur vir jou en my hartsprobleem. Hy is die een wat die hartsverandering kan bewerk, wat nodig is om ook 'n tongverandering te bewerk. Lê jy ook soms na 'n vergadering of 'n kuier wakker, omdat jy top oor alles wat jy gesê het? Kan jy jouself soms ook skop oor 'n ondeurdagte woord, iets doms wat jy gesê het? In die bloed en in die kruis van ons hoëpriester lê daar vergifnis en verandering. Bly daarom op jou knieën voor hom, sodat jou hart nuut kan word, en sodat jy die stang en die roer kan begin gebruik om die perd en die skip in die regte rigting te stuur, sodat jou vuur nie meer vanuit die hel aangesteek word nie, maar vanuit die hemel, sodat jou tong nie meer 'n wêreld van ongeregtigheid is nie, maar van geregtigheid, sodat jou tong nie meer seën en vloek spreek nie, maar net seën. Vind dit by Jesus Christus, leer van hom, en moet nie self te veel onderrig wil gee nie. En dan let ons tenslotte nog op die praktiese oefeninge, wat Jakobus deur sy hele brief vir ons gee. Nou, dis opmerklik, jy kan maar weer verse 1 tot 12 gaan deurlees. In sy analise van die tong, gee Jakobus geen praktiese raad of advies nie. Dis baie opmerklik. Daar is nergens een advies of een oproep te bespeur nie. Jakobus beskryf eenvoudig die feitelike toedrag van sake. Maar goed, hoe moet ons nou weet hoe ons tonge geheilig kan word? Moet ons nou maar na ons naaste boekwinkel toe gaan of dalk 'n konferensie bywoon as ons wil weet hoe ons ons tonge moet heilig? Hoekom is daar geen praktiese raad van dokter Jakobus nie? Wel, broers en susters, daar is. As ons maar net bereid is om ons teksgedeelte in die geheel van Jakobus se brief te lees, terloops, is altyd 'n baie goeie reël by die lees van die Bybel. Lees die teks in sy breër konteks. En wanneer ons ons teks in die geheel van die brief plaas, dan sien ons dat Jakobus se brief vol is van raad en oproepe wat te maak het met die tong. Sy analise van die tong in ons teks staan dus binne 'n breër konteks van al hierdie raad en oproepe. En ek wil hulle vanaand vir u opsom. Maar ek doen dit in die vorm van 'n reeks voornemens met die gedagte dat ons onsself, elkeen individueel maar ook gesamentlik, gelowig tot hierdie voornemens sal verbind. En dan gaan dit nie nou oor dat die heiligheid van ons spraak van ons eie krag afhang nie. Ons het in die vorige punt gesien, dit is slegs by Christus te vinde. Nee, het gaan daaroor dat ons nie vanavond hier kan uitstap en dink dat ons die woord van die Here langs ons kan neerlê nie. Geloof moet sigbaar word. En luister daarom fyn na hierdie voornemens en bepaal voor die Here of jy hierdie voornemens jou eie kan maak. Ek neem my voor, voorneme nommer 1, om vir God om wysheid te vra, om reg te kan spreek. Jakobus 1 vers 5, as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, en dit sal aan hom gegee word. Voorneme nommer 2, om altyd eers deeglik te luister, vooral wanneer die Here spreek, en om goed na te dink voordat ek praat. Jakobus 1 vers 19, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat. Voorneme nommer 3, om my geloof daadwerklik te wys, deur my tong in toom te hou. Jakobus 1 vers 26, as iemand meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Voorneme nommer 4, om te praat in die voortdurende besef dat die oordeel op pad is. Jakobus 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Voorneme nommer 5, om nooit leeuwoorde te spreek as ek nie bereid is om dit ook in dade om te sit nie. Jakobus 2 vers 15 en 16, as daar nou 'n broeder of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Voorneme nommer 6, om nie met my woorde die een ding te sê, terwyl daar in my hart dalk iets anders leef nie. Jakobus 3 vers 14, maar as julle bittere afguns en selfsug in die hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Voorneme nommer 7, om twisgierige woorde as 'n teken van 'n sondige hart te vermy. Jakobus 4 vers 1, waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Voorneme nommer 8, om nie te skinder of lelik van ander te praat nie. Jakobus 4 vers 11, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Voorneme nommer 9, om versigtig te praat oor dinge waarvan ek nie genoeg weet nie. Jakobus 4 vers 13, kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Voorneme nommer 10. Om altyd te spreek soos iemand wat onder die voorsienigheid van God lewe. Jakobus 4 vers 15. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, sal ons dit of dat doen. Voorneme nommer 11. Om as gelowiges nooit te brom of te kla nie. Jakobus 5 vers 9. Moenie nie te mekaar sug nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Voorneme nommer 12, om altyd eerlik te wees in alles wat ek sê. Jakobus 5 vers 12, maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Voorneme nommer 13, om op 'n gepaste wyse oor teespoed en voorspoed in my lewe te praat. Jakobus 5 vers 13, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. En voorneme nommer 14, om my skuld te bely as ek 'n fout gemaak het. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade. Broers en susters, is ons bereid om hierdie voornemens ons eie te maak, ter wille van my eie welsyn, sowel as die van die gemeente? Is ons bereid om hierdie voornemens ons eie te maak, sodat ons geloof verder kan groei na heelheid toe? Of raak dit dalk te konkreet, te prakties? Kom dit dalk te naby? Ek roep elkeen van ons op om hieroor te besin, in gebed, ons lewens te ondersoek. Aanvaar dokter Jakobus se diagnose, gryp die kuur aan wat hy bied, en gaan doen dan die oefeninge. Sodat jou tong gesond kan word, en sodat ons almal van harte kan sing, hy maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry, ek roem sy dade bly, die werke van sy hande. Amen. Gemeente, kom ons sing hiervan, dit wat ek so pas aangehaal het, uit Psalm 92, en ons sing daarvan die verse 2, 6 en 7. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons kan nie anders as om te bely dat daar nog baie gebreke in ons spreke is nie. Jakobus sê in elk geval dat as iemand in sy tong nie struikel nie, dan is hy 'n volmaakte mens. Niemand van ons sal dit beweer nie. Maar Here, wat nog seerder maak is dat u sê, maar daar is fout met ons harte. En het maak seer, omdat ons weet dat dit waar is. Ons harte is nog nie volledig op u gerig nie. Ons is nog nie vervul met die Heilige Gees, soos wat u van ons vra nie. Maar ons bid, Here, dat dit al hoe meer so mag word. Dat die plek wat daar vir die boos in ons hart is, al hoe kleiner en kleiner sal word. En dat die Gees, hoe langer hoe meer, daar sal heers. En gee dat dit hoorbaar sal word. Hoorbaar in dit wat ons sê, dat ons tonge nie gebruik om ons naaste seer te maak, om lelike dinge te sê, om onwaarhede te spreek nie. Maar dat ons tonge sal gebruik om u te loof en ons naaste op te bou. En Vader, die voorbeeld wat ons kry in hierdie wêreld is so anders. Ons sien politici wat hulle self uit korrupsie uit jok. Ons sien mense wat die waarheid verdraai. Ons sien hoe op sosiale media die een persoon die ander sleg sê en vloek en kragwoorde gebruik. En Vader, so maklik gaan ons saam in hierdie stroom en dan sê u vir ons nee, julle moet anders wees. En ons weet het, want ons Here Jesus Christus is so anders. Hy is so volmaak, so wys in elke woord wat hy spreek. Hy weet wat om te sê in elke situasie. En hy het vir al ons sondes, al ons onwyse woorde, al ons kragtaal, al ons liegstories, al ons verdraaiing van die waarheid, al ons valse ede, het hy gesterf, sy bloed gestort, ons dankie daarvoor. Was ons skoon met sy bloed, was ons, maak ons rein, en vernuwe ons. Vader, dankie vir Jakobus' brief, en gee dat die kerk, die gemeente, die een plek sal wees in hierdie wêreld waar daar lafenis is. Lafenis van 'n wêreld vol met lieg en bedrieg. Dat ons hier kan weet, dat ons mekaar kan vertrou. Dat die waarheid vir ons verkondig word vanaf die kansel. Dat daar amptenaars is wat hulle woord gestand doen. En dat ons mekaar as broers en susters mag vertrou. Vader, wil u dit aan ons skenk. Ons bid dat u ons in hierdie week sal versorg met alles wat ons na liggaam en gees nodig het. Gee vir ons ons kos, ons klere, ons huis, ons motors, dit wat ons nodig het om ons werk te doen. Gee vir ons u woord, gee vir ons geloof, gee vir ons krag om te stry teen die bose. Gee vir ons geduld met ons naaste. Gee vir ons vriendelikheid teenoor elke mens. Werk in ons die vrug van u Gees. Vader, wil u ook alle kerklike werk seën. Alles wat gedoen word deur die amptenaars, maar ook ons onderlinge sorg. Daar waar ons omsien na mekaar. liefde bewys teenoor mekaar. Sien die gemeentevergadering waar ons gaan saamkom om oor dinge van belang te spreek. En Vader, wil u ook hierdie gemeente stel tot 'n lig in hierdie omgewing. Maak van ons lewende getuies. Vader, ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die woord, die waarheid, en dit alles uit genade. Amen. Gemeente, kom ons bely saam ons geloof en ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons gaan saam sing uit Psalm 139. Geen woord het nog my tong ontval of kyk o Heer, u weet het al. Maar uiteindelik, deur grond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. Psalm 139, die verse 2 en 12 nadat ons gawes aan die Here gegee het. Gemeente, ontvang die seën van die Here, gaan na jou huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.